galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin isniina bisha janaayo waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo la sheegay inay afduubeen boqolaal caruura gobolka Bay oo keliya, kuwaasi oo ay damacsan yihiin inay askar ahaan u qortaan.
Waxaan aragnay labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa ururka al-shabaab ee dhiseen madrasooyin waaweyn, waxaa kale oo sanadkii lasoo dhaafay ay soo bandhigeen manhaj waxbarasho oo iyagu ay qoreen. Waxbarashadaasi waxyaabaha ay waxa ay ka mid yihiin ololaha ay ku doonayaan in caruurta yaryar ay fikirka kaga bedelaan. Sidaasi waxaa tiri qabiir ka mid ah hay-adda Human Rights Watch. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan taariikhdii fanaanadii Faaduma Cabdulaahi Dalays oo saaka ku geeriyootay dalka Kanada.
Dalays waxay ahayd gabadhisan oo waayeela oo sharaf leh oo nadiifa oo daahira oo fanka iyo suugaanta iyo dhaqankaba ku ah heer sare oo alla mahadi ah.
xubintii dooda gaaban iyo warar kaloo Soomaaliya ku saabsanba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ururka al-shabaab ay bilihii lasoo dhaafay hanjabaad iyo afduub kula kaceen dad rayid ah oo ku dhaqan gobolka Bay ee dalka Soomaaliya, si ay bulshada halkaasi ku nool ugu qasbaan in ay ku wareejiyaan caruur ay afkaartooda baraan isla markaana ay tababar milatari siiyaan. Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar ee 2017 ururka al-shabaab ay ku amreen odayaasha iyo macallimiinta iyo dadka reer miyiga ah in boqolaal caruura oo qaarkood ay 8 jir yihiin ay ku soo wareejiyaan amaba ay dagaal waajahaan. Human Rights Watch ayaa ololahan ku tilmaamtay mid arxandarro ah, waxaanay sheegtay in caruur badan ay u firxadeen dhulka ay dowladdu ka taliso si ay gabaad u helaan. 10 sano ee lasoo dhaafay ururka al-shabaab ayaa qortay kumanaan caruura oo ay afkaartooda ka dhaadhiciyeen halka kuwo kalena ay u qaateen si ay ugu dagaalamaan. Sidaasi waxaa tiri Human Rights Watch.
laba suxufi oo ka howlgalaya magaalada Berbera ayaa maxkamad maanta ay ku xukuntay midkiiba 7 bilood oo xabsi ah kadib markii sida maxkamadda ay tiri lagu helay dembi baahin sumcad dilis ah oo ka dhan ah guddoomiyaha magaalada Berbera. labada suxufi oo kale ah Axmed Siciid iyo Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka howlgalayay warbaahinta telefishinada qaarkood, waxaana dacwadooda ay socotay iyagoo damaanad ku jooga, sida uu v o da u xaqiijiyay garyaqaan u doodaya labadan suxufi Guuleed Axmed Jaamacna lagu magacaabo. labada suxufi waxa ay horay ugu eedeysanayeen fidinta warar been abuura iyo kicin dadweynaha. Se ahaatee, maxkamadda gobolka ayaa go-aan maanta ay soo saartay ku sheegtay in lagu helay oo keliya baahinta war sumcadilisa. suxufiyiintan ayaa markii dambe sida sharcigu fasaxay xarigaasina loogu bedelay ganaax lacageed.
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta sheegay in dalkiisa aanu taageeraynin baaqa madaxweynaha Maraykanka ee ku aadan in dib looga xaajoodo heshiiskii ay beesha caalamka iyo Iiraan ka gaareen arrinta la xiriirta nukliyeerka Iiraan. Donald Trump ayaa jimcihii sheegay inuu ka tanaasulayo cunaqabateyntii ugu dambeysay ee uu dalkiisu ogolaaday in lagu soo rogo Iiraan, isagoo xusay in Kongreeska iyo bahwadaagta Yurubba ay haystaan 120 maalmood si ay iskula meel dhigaan waddo lagu sixi karo. Waxa uu ugu yeeray ceebaha musiibada ah ee heshiiskaasi ku jira. Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka, waxa uu sheegay in haddii Trump uu horay ugu dhaqaaqo fulinta cagajuglayntiisa oo uu ka baxo heshiiska, ay dhalanayso cawaaqib xumo aan la sii saadaalin karin oo ka timaada dhinaca Iiraan, taasoo iyadana dhankeeda isku arki doonta mid aanan ku qasbanayn u hoggaansanaanta heshiiskaasi. Maraykanka, Ruushka, Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa wada hadallo dheer oo dhib badan Iiraan kala yeeshay sidii looga hor istaagi lahaa in ay tamarta nukliyeerkeeda u adeegsato dhinaca hubka. Tehran waxa ay ku adkaysanaysaa in nukliyeerkeedu uu yahay mid nabdeed. Talaabada ay ku yareysay bacriminta uraniyamtana waxa ay ku heshay in laga fududeeyo xayiraadda dhaqaale ee muddada sareed.
16 qof ayaa ku dhimatay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay caasimadda Ciraaq Isniinta maanta ah. Weerarkan qarax waxa uu ka dhacay fagaaraha Tehran Square oo ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad goor hore oo maanta xilli ay mashquul ahayd halkaasi. Kasoo dadka dhintay waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ay sheegtay inay dhaawacmeen 65 qof oo kale oo dada. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ilaa iyo haatan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa haatan idinkaga imanaysa Washington. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ururka Al-Shabaab ay gobolka Bay ka afduubteen caruur ay ka kaxaysteen dugsiyada Qur-aanka iyo kuwa kale oo ay ka dalbadeen odayaasha dhaqanka. Warbixintan oo ay markii ugu horreysay tabisay idaacadda v o a ayaa Human Rights Watch waxa ay sheegtay in mid ka mida tuulooyinka ugu yaryar ay Al-Shabaab ka kaxaysteen ilaa 50 caruura. Warbixintan waxa ay noo hayaa Nuur Bukhaari.
Sida ay sheegayso hay-adda Human Rights Watch, tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar ee 2017, ururka Al-Shabaab waxa uu ku amray odayaal, macalimiin iyo dadka reer miyiga ah inay 400 caruur ah oo qaarkood ay 8 jir yihiin ay ku soo wareejiyaan ama ay dagaal wajahaan. Ololaha baahsan ee qorashada caruurta ayay Human Rights Watch sheegaysaa in ururka Al-Shabaab uu bilaabay bartamihii sanadkii 2017 uuna weeraro aargoosi ah la beegsaday beelaha diiday inay caruurtooda ku biiraan ururkaasi. 400 caruur ah oo aanay cidna wehelin ayaa bilihii lasoo dhaafay kasoo barakacay guryahooda si ay uga badbaadaan qorashada khasabka ah ee Al-Shabaab. Warbixintan waxaa diyaarisay oo baaris ku samaysay Latisha Barer oo ka tirsan hay-adda Human Rights Watch.
Well, as we know, I mean, targeting educational institutions, students, both for indoctrination but also to recruit children as fighters has been very much part of Al-Shabaab's campaign in Somalia for over a decade. But what we've been seeing over the last year has been an effort to intimidate and force communities. Now, what we were looking in particular were a series of communities
ardayda si maskaxda looga bedelo isla markaana askarta loo qoro waxay ka mid ahayd ololaha ay Al-Shabaab ay adeegsanaysay muddo ka badan 10 sano. Waxa aanse aragnay sanadihii la soo dhaafay waxay ahayd dadaal ay Al-Shabaab ku doonaysay inay ku cabsi geliyaan dadka reer guuraaga ah, gaar ahaan gobolka Bay, kuna khasbaan inay caruurtooda soo dhiibaan. Waa bulsho ay horay u rafaadiyeen abaaro, waxaana bilihii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ugu tagayeen tuulooyinka iyagoo ku cadaadinaya odayaasha iyo macallimiinta dugsiga inay soo dhiibaan caruurtooda oo qaarkood ilaa 8 sano jir ay yihiin. Mararka qaarkood si xoog leh ayay ku kaxaysteen, mararka qaarkood waxay siiyeen 10 maalmood inay caruurta ku soo dhiibaan. Waxay ahayd cadaadis joogto ah oo bulshooyinka la saarayay, waxayna taasi ku khasabtay bulshooyinka inay caruurtooda u diraan dhulka ay ka taliso dowladda.
Latisha Barer waxay tiri, waxaynu aragnay Al-Shabaab inay caruurta u diraan furumaha dagaalka. Waxaa kaloo muuqata, ayay tiri, in ololahan uu ka mid yahay in caruurtan la geeyo madrasooyinka Al-Shabaab ay maamulaan si ay uga soo baxaan hanaankooda waxbarashada kadibna loo diro tababar militari. Waxay sheegtay in tirada caruurta la qaatay ay adag tahay in la ogaado. Waxay sheegtay oo kale in tuulo yar oo keliya laga qaatay ilaa iyo 50 caruur ah. Mar wax laga weydiiyey waxa laga qaban karo ayay Latisha Barrer ku jawaabtay.
Now, I mean, of course, in the short term, what has been key is making sure that the children who've been sent to some of these government controlled towns are identified, are receiving basic protection and
dabcan muddo waxa muhiim ah in la xaqiijiyo in caruurtan u arartay dhulka ay dawladda ka talisa la ogaado lana siiyo ilaalin waxbarashana ay helaan hase yeeshee xoogaga militariga ah ugu yaraan waa inay ogaadaan meelaha ay ka dhacayaan afduubka caruurta waxyaabaha la adeegsanayo si caruurta maskaxda looga dhaqo iyo in ay ka warqabaan in markii ay sameeyaan howlgal military in ay deegaankaas howlgalku ka socdo ay ku sugnaan karaan caruur badan oo ka tirsan Al-Shabaab si loo xaqiijiyo in ugu yaraan caruurta aan naftooda halis loo gelin haddii ay yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa kale ee taageeraya dawladda.
Qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala gobolka Bay ayaa la xiray cabsi ku aadan in weerarro kale lagu qaado awgeed ama in macallimiintooda ay qaxeen dartood halka kuwo kalena la afduubay. Qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi ayaa sheegay in sida keliya ay ku difaaci karaan caruurtooda ay tahay in ay diraan. Mararka qaar ayay caruurtani baxaan iyagoo aanan la wehelin si ay u aadaan goobo ka baxsan meelaha ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Hogaamiyeyaasha bulshada iyo dadka deegaanka ee arrintani la socda ayaa sheegay in ololaha qorashada caruurta ee Al-Shabaab ay ku qasabtay qiyaastii 500 oo qof una badan caruur aanan la wehelin inay ka cararaan deegaano hoos yimaada Baydhabo. Mas-uul ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in ay soo gaareen ku dhawaad 500 oo caruur ah oo da'doodu u dhexeyso 10 ilaa 15 sano jir, kuwaas oo kasoo barakacay ololaha qasab ku qorashada caruurta ee ururka Al-Shabaab uu ka wado deegaano ka tirsan Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah caruurtaasi ayaa u cararay magaalooyin ay qaraabo ku leeyihiin halka kuwo kalena ay ku biireen xeryaha dadka soo barakacay. Hay-adaha maxalliga ah ayaa qiyaasay in tiro ka badan kalabar caruurta dhowaan ka barakacay deegaanada hoos yimaada Baydhabo ay hadda ku nool yihiin xeryaha dadka barakacayaasha ah, balse caruurtan ayaanan la wehelin. Gaar ahaan kuwa ku biira xeryaha aanan rasmiga ahayn ayay u badan tahay inaanay ammaan iyo waxbarasho ku helin goobahaasi, sidaasi daraaddeed ayay ku qasban yihiin inay shaqaystaan si ay u noolaadaan. Kooxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sheegtay in bishii Juun uu ururka Al-Shabaab magaalada Ceelbuur ku xiray 54 oday oo diiday inay ku wareejiyaan 150 caruur ah. Odayaashaas ayaa markii dambe lagu sii daayay shuruud ah inay soo wareejiyaan caruurtaasi. Kooxdan ayaa ogaatay in 300 oo canug xilligaasi laga afduubay deegaanadooda islamarkaana la geeyey iskuullada Al-Shabaab. Bishii Ebriil, ururka Al-Shabaab ayaa idaacadda afkiisa ku hadasha ka baahiyey in uu bilaabayo manhaj cusub oo ah dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, waxaana uu uga digay macallimiinta iyo iskuullada wax uu ugu yeeray tacliinta shisheeye. Qof ku nool gobolka Bay ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab uu bishii Ebriil 10 macallimiin ah u qaaday wax uu ugu yeeray dib u tababarid, kuwaasoo lasoo daayay kadib markii uu mid kastaa bixiyey $300. Deegaanada qaar, ururka Al-Shabaab ayaa amray in iskuullada la xiro, dadka deegaankana ay macallimiintooda u diraan seminaaro lagu barayo manhajka ururkaasi, sida ay sheegtay kooxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka Soomaaliya iyo Eritrea. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay inaanay helin caddeyn si toos ah u muujinaysa in caruurta uu dhowaan kaxaystay Shabaab si toos ah loo geeyey xeryaha tababarka ciidan, balse dadka ay wareysatay hay-adda ay marar badan muujiyeen walaacaasi. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso iskuullada iyo ardayda. Sanadkii 2016 waxay dawladdu ansixisay heshiiska badbaadada iskuullada, kaasoo ah xeer caalami ah oo dalalka ka dalbanaya in ay wax badan ka qabtaan xaqiijinta in iskuullada ay ammaan u yihiin caruurta xitaa xilliga uu socdo dagaalka. Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiskaasi balse aanay hirgelin xeerka khiyaariga ah ee qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta ku nool goobaha dagaalka, kaasoo dhigaya in kooxaha hubeysan aanay si naba u qoran karin ama colaad ugu adeegsan karin dadka da'doodu ay ka yartahay 18 sano.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Nuur xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi qaramada midoobay anrahda hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch noo soo koobayay. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen howlgalladooda military ee ay ka geysanayaan gobolka Shabeelle Dhexe, gaar ahaana waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Weerarkii ugu dambeeyey oo ka dhacay shalay weerarkaasi maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ku dileen dhowr askari. Haatan deegaanka shalay weerarka uu ka dhacay ayaa la geeyay ciidamo ka socda AMISOM. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Beledweyne wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamo gurmad ah oo ka socda AMISOM qaybta Burundi ayaa duhurnimadii maanta waxa ay gaareen halka loo yaqaano ceelka Geelow oo ah barkan tarool oo shalay gelinkii dambe ay Al-Shabaab kala wareegeen ciidamo halkaasi ku sugnaa kadib markii ay weerar culus ku qaadeen. Al-Shabaab ayaa waxay kordhiyeen maalmihii ugu dambeeyey weerarada gaadmada ah oo ay ka geysanayaan waddada xiriirisa Balcad iyo Jowhar. Xaaladda ammaan darro ee ku soo korortay inta u dhaxaysa labadaasi magaalo ayaa waxay sabab u noqotay inay istaagaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka qaar ee waddadaasi isticmaalayay, sida kuwa ciidamada iyo mas-uuliyiinta waddadaasi ku safra. Dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka ceelka Geelow oo ilaa 40 kilomitir dhinaca koonfur ka xiga magaalada Jowhar ayaa waxa uu kordhiyey culayska dhanka amniga ee deegaanka ka jira. ilo deegaanka ku sugan ayaa waxay v o a u xaqiijiyeen in aroornimadii hore ee maanta lagu arkay Al-Shabaab deegaanada Gololey, Isgoys iyo ceelka Geelow oo dhammaantood ku yaalla inta u dhexaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar. Wararka aan helayno ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ay wadaan qorshe amni oo wax laga qabanayo xaaladda deegaanka ku soo korortay. inkastoo mas-uuliyiintu ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan, haddana waxa magaalada Jowhar ka socda sidii ciidamo xoog leh loo dhigi lahaa deegaanada cabsida amni ay xilligan ka jirto. culayska dhanka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab kama jiro magaalada Jowhar iyo deegaanada ku dhow oo keliya, ee sidoo kale waxaa laga dareemay deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. toddobaadkii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethoobiya waxay howlgal ka dhanah Al-Shabaab ay ka bilaabeen deegaano ku yaalla inta u dhexaysa magaalooyinka Mataban, Maxaas iyo Beledweyne. taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaano badan, islamarkaana ciidamadu ay sii wadayaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano ku yaala gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogga v o a somali.com. isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
allaha u naxariistee waxaa saacadihii hore ee saaka ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada fanaanadii Khadiija Cabdulaahi Dalays oo ka mid ahayd heesaagii ugu horreeyey ee ka heesa idaacad qaran sannadkii 1992. haddaba wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray ayaa taariikhda iyo xusuusta Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays ka waraystay Abwaan Axmed Salebaan Bidde, fanaaniinta kala ah Khadrad Daahir Cige, Cadar Faanto, Faaduma Cali Nakruuma, iyo mulaxamiista Cabdikariim Faarax Qaare Jiir oo isagu ku horeynaya hadalka.
ina lilaahi waina ilaahi raajicuun. waxaa dhimatay maamadii fanka Soomaaliya ee labaad, maamadii koowaad waxay ahayd waqtigii Ingiriiska 2000-kii ka bilowday heesa Hargeysa. waxay ahayd 2000-kii qofkii heesaa ka bilaabay Raadiyo Muqdisho. labadii hooyo ee fanka Soomaaliyeed ee dhaqanka Soomaaliyeed, maamooyinkii Soomaaliyeed weeye, ilaahay ha u naxariisto. naxariisto fanaaniinta Soomaalida. Axmed Salaam Bidde way maqlaysaa, Khadrad Daahir may maqlaysaa, Nagruun way maqlaysaa, dhammaan fanaaniintii Soomaaliyeed ee fanka Soomaalida dhaqanka u ahayd.
Axmed Salaam Bidde, maxaa ka xusuustaa Dalays?
Londrina degayso ee laba iyo lixdan kima fanka soo galay afar iyo lixdankiina camar waxa keenay riwaadii alla aamin ma ishe shahaadada la igu siiyey
gartay
markaa dalays waxay ahayd gabadhisan oo waayeel ah oo sharaf leh oo nadiifa oo daahira oo fanka iyo suugaanta iyo dhaqankaba ku ah heer sare oo alla mahadi ah anigu reer iyo hargeysa markaa ayaan ahaa reer iyo muqdishona waa jiray maxay ahayd waa beri markii dambe alxidhaa jeel iyo jeelaanki jeel iyo jacaylkeena waa tii laysku daray onkod kooxdii waa tii laii dhiibay oo dhowr lagu
bayiyey
oo wasaaradda nalaga bedelay maxay ahayd warfaafintii waxyigelinta oo qaar balinta qaar asluubta qoloba meel laga dhigay aniga asluubta laygu qaybiyey ilaa waqtiga laba iyo lixdankii ilaa maantada ay geeriyootay gob bay ahayd nadiif bay ahayd qof daahira bay ahayd qof soomaalinimada jecel bay ahayd qof sharaf weynna bay ahayd waddanka qalbiga iyo uurka iyo dagaalka iyo wadajirka gabadha ka ilaalisa bay ahayd dadkaasay ka mid ahayd oo aanu ahayn qabriga allah u nuuro iyadiyo midna waxay ku xidhitayba
haye khadr daahir faadumo cali jaamac nagruuma ayaa khad ku jirto marka allah u naxariisto khadiija cabdullaahi dalays maxaa sifada noogu sheegi karaysaa maadaama aada hobaladu waa beri wada haydeen
daan durayo wallaahi aad iyo aad horta maanta geeri naxdinle oo labaad baan ugu dhacday waana labadii hooyo labadeedii hooyo waxba may kala horreyn labadoodaba ilaahay naxariista jannaan ka waraabiyo taariikhda khadiije waa la iga weyaho waa laga sheekayn doonaa laakiin anigu san ka aqaanay khadiije cabdullaahi naxariista janna allah ka waraabiyo waxay qof qaaliya qof wanaagsan qof dad ururin leh ilaa xayawaanka iyo dadkaba ururisa ayay ahayd geesiyad bay ahayd qof hadal wanaagsan bay ahayd qof qosol badan bay ahayd naxariista janna ilaahay ha ka waraabiyo maalin dhaweyso kiriib aan daawaday iyadiyo hibe iyo cadar ay ahaayeen oo ay lahayd ilaahay oo aboor af ingiriisi ku hadlayaa ha igu dil ee dalkeygiigee saacad baan ooyay daan durayo wallaahi
markaasa
waxaa lai ballan qaaday in marka tigidka loo dilo oo lay jeedo oo hargeysa la keeno markan raadiyana dhakhtar bay ku jirtaaba laygu yidhi
halkaasa
ilaahay u qoray maalinteedii weeyaan waad iyo aad geeri naxdinna weeyaan ilaahay waxaan uga baryaynaa iyadiyo intii dhimatayba in naxariista janna allaha ka waraabiyo inta khadka igula jirtana waan ka wada tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waan ka tacsiyeynaya fanaaniinta soomaaliyeed intasoo joogaana waan ka tacsiyeynaya
waa tahay faadumo cali jaamac nagruuma maxaad nagu biri kartaa oo intaasi dheer adigii dalees si fiican baad isu taqineen sidaan xasuusanahay maxaa noogu sheegi karaysaa sifaheeda iyo fanka qaybtaad ka wada qaadateen
dambaysana waa isla joognay markii horena dee waxa uu anigu kooxdii xooggan ahaa oo ka keenay xoogga iyo iyadoo raadio muqdisho waa beri loo bixiyey waxay ahayd siday khadrad sheegtay baa runtii ah waxay ahayd hooyo aruurisa waxay ahayd qof qalbi wanaagsan waxay ahayd qof ilaahay bay ahayd fankana haddii guduudaya iyadunba annaga hooyo aaboonoo ah labada iyadii hooyo awalba aabayaashii naga dhinteeno markuu naga dhintay cabdullaahi qarsi iyo aabayaashii ahaa haddana markii ay dhibatay guduudo ayay tiri anna guduudo ka dambayn mayo waxaan uga soo tegay iyadoo life support ku jirta markaas waxay jeceed inaan lagu aasin dalka qurbaha waxay iga codsatay inaan u sheego dowladda soomaaliyeed iyo wixii maqlayaba in lagu duugo magaalada baydhabo oo la keeno magaaladii ay ku dhalatay ee baydhabo maxaa jira waxay weligeed ku ducaysan jirtay ilaahay un haddaan dhinto aboor af ingiriis ku hadlaaya usan i cunina uu i cunaa aboor af soomaaliga iyagii yaqaana waxaa ila joogta gabar kale oo fanaanada cadarsaanto oo iyadana rabta daandirow inay halkan oo waa beriga iyagii ah inay iyaduna halkan tacsi uga dirto khadiijo cabdullaahi dalays horta waxaan salaamayaa fanaaniinta khadka noogula jirta khadradaahir ige walaashay saaxiibaday jeclahay inaan u tacsi gudo oo ilaahay samriya iimaan uu ka siiyo fanaaniintii soomaaliyeed iyadana samriya iimaan ilaahay ka siiyo waxaan isnaqaanay ilaa maalinkii aan fanka soo galay yacni waa runteed sida ay khatra sheegtay maxaa xayawaan iyo xoolo iyo dad iyo duyo intaba ee dadalays way ku kulmeen gurigeeda way ku kulmeen caawimadeedana way ku kulmeen ilaahay jisaa'igeeda oo khayr la ilaahayaa siiyo, kitaabkeeda midigta allah ka siiyo, abaydii gabdhihii muslimiinta oo islaamka ah allah ku xariiriyo, annagana gadaasheed ilaahaynama sidmeeyo.
aada buu u mahadsan yahay Ibraahim Daanduray oo taariikhda iyo waxa ay ka yaqiineen fanaanadii caanka ahayd Faadumo Cabdulaahi Camey Dalays oo Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays oo saaki ku geeriyootay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxaa qadka ku jiray Cabdikariin Qaarey oo jiir loo yaqaano Khadra Daahir Cige, Faadumo Nakruuma iyo weliba Faanto Farax. haatana
watahay Jacfaro. Waa sidaas ilaaha u raxmada fanaanadaasi naxariisi janaalahaasi Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays. bal markana mid ka mid a heesaheedi kaasi waa codkii Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays iyo heeskaasi Rifton. Jacfaro, Khadiija waxay ahayd fanaanad ku heesta sidoo kaleeto may iyo maxaatire dhaqanka saarkii
ciyaaraha hidaha
dhaqanka haday noqoto ha saarkii gaalaysadii iyo sidoo kaleeto waxay caan ku ahayd xataa goobilaha oo heesa iyo muusig u sameysay xilli hore iyadoo ciyaaraha xataa dhaqanka aan lagu sameynin music
aad iyo aad wax badan baa lagu xusuusan doonaa allaha u naxariisto. dabcanna dhegeystayaasha warbixintan ku saabsan geerida allaha u naxariiste Khadiija Dalays waxaa idaacaddeeda dambe ay ku maqli doonaan warbixintan oo dheer iyo weliba fanaaniin iyo abwaaniin kale oo iyagana toddobaadkan gudahiisa iyo toddobaadkii lasoo dhaafay geeriyooday uu ka mid yahay maxamed warsame qasaali oo ku geeriyooday dooxa abwaankii weynaa caligaab oo isagana aan filayo inuu
jibuutimarka
warbixin dhinacyadaasoo dhan ka hadlaysa baan jeclahay in idaacadda soo socota ay dhegeystayaasha kaga bogan doonaan hadduu ilaahay
raali.
I'm home.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan oo sidoo kale barnaamijkii uu ka mid yahay dooda gaaban. Sidoo kale waxaad maqli doontaan Somalilan oo ay ka bilaabatay tirinta iyo diiwaangelinta shaqaalaha dowladda iyo qodobo kale. Idaacadda galabnimo waxaa iga xusuusina in ay idinla socodsiinayaan anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kuukaay, balse qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal aan mar kale dib idiin maqashiino.
Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ururka Al-Shabaab ay bilihii lasoo dhaafay hanjabaad iyo afduub kula kaceen dad rayida oo ku dhaqan gobolka Baay ee dalka Soomaaliya si ay bulshada halkaasi ku nool ugu qasbaan in ay ku wareejiyaan caruur ay afkaartooda ku shubaan islamarkaana ay tababar milatari siiyaan. Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar ee sannadkii 2017 ururka Al-Shabaab ay ku amriyeen odayaasha iyo macalimiinta iyo dadka reer miyiga ah in boqolaal caruur ah oo qaarkood ay 8 jir yihiin ay ku soo wareejiyaan amaba ay dagaal wajahaan.
Laba suxufi oo ka howlgala magaalada Berbero ee Somaliland ayaa maxkamad maanta ay ku xukuntay kadib markii ay maxkamadaasi ku xukuntay 7 bilood midkoodba muddo xabsi ah, kadibna sida maxkamaddu ay tiri lagu helay dembi ah baahinta war sumca dilis ah oo ka dhana gudoomiyaha magaalada Berbero. Labada suxufi oo kale ah Axmed Saciid Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka howlgalay warbaahinta telefishinada qaarkood, waxaana dacwadoodu ay socotay iyaga oo damaanad ku jooga. Siduu v o edu u xaqiijiyay garyaqaan u doodaya labadaasi suxufi laguna magacaabo Guuleed Axmed Jaamac, labada suxufi waxaa horey ay ugu eedeysnaayeen faafinta warar been abuur ah iyo kicin dadweyne. Hase ahaatee maxkamadda gobolka ayaa go-aan ay maanta soo saartay ku sheegtay inay la helay oo keliya baahinta warar sumca dilisa inay sameeyeen. Suxufiintaasi ayaa markii dambe sida sharcigu fasaxayo xarigaasi loogu bedelay ganaax lacageed.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta sheegay in dalkiisa aanu taageeraynin baaqa madaxweynaha Maraykanka ee ku aadan in dib looga xajoodo heshiiskii ay beesha caalamka iyo Iiraan ka gaareen arrinta la xiriirta nukliyeerka dalkaasi. Donald Trump ayaa jimcihii sheegay in uu ka tanaasulayo cunaqabateyntii ugu dambeysay ee uu dalkiisu ogolaaday in lagu soo rogo Iiraan, isagoo xusay in Kongreeska iyo bahwadaagta Yurubba ay haystaan 120 maalmood si ay iskula meel dhigaan waddo lagu sixi karo. Waxa uu ugu yeeray ceebaha musiibada ah ee heshiiskaasi ku jira. Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka, waxa uu xusay in haddii Trump uu horey ugu dhaqaaqo fulinta cagajugleyntiisa oo uu ka baxo heshiiska, ay dhalanayso cawaaqib xumo aan la sii saadaalin karin oo ka timaada dhinaca Teheraan, taasoo iyadana dhankeeda isku arki doonta mid aanan ku qasbanayn u hoggaansanaanta heshiiskaasi.
16 qof ayaa ku dhimatay weerar ismiidaamina oo ka dhacay caasimada Ciraaq ee isniinta maanta ah. Weerarkan qarax ayaa waxa uu ka dhacay fagaaraha Tehran Square oo ku taala bartamaha magaalada Baqdaad goor hore oo maanta xilli mashquul ay ahayd fagaarahaasi. Kasokow dadka ku dhintay waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ay sheegtay inay ku dhaawacmeen, sidoo kaleeto 65 qof oo kale. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel buu aad nagala socotaan. Waxaad dhegeysanaysaan tabintayadii galabnimo ee v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Somaliland. Somaliland waxaa ka bilaabantay tirinta iyo diiwaangelinta shaqaalaha dowladda oo markii u horreysay loo adeegsanayo aaladda casriga ah ee diiwaangelinta isha laga sawirayo qofka. Gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Sharma Arke Axmed Muxumed oo v o a u waramay ayaa sheegay in nidaamkani uu suuro gelinayo sugidda iyo weliba hufnaanta shaqaalaha. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayuu uga waramay muhiimadda adeegsiga aaladani ay leedahay iyo waxa ay soo kordhinayso.
Himoolal soo dhowo Barkhad Maxamuud Kaariye iyo guud ahaanba v o a. qorshahani maaha uun tirin keliya iyo inaynu caagilada dagaalami doono, waa tayeyntii ugu ballaarnayda shaqaalaha qaranku helo, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto dib u habeyn, hadday noqoto waaxuhu loo hagaajiyo iyo shaqada qaranku la dirdirgeliyo. Waxaanu doonaynaa qof walba muwaadin inuu helo xuquuqda adeeg ee xaq u lahaa. Si uu taa u helo, shaqaalaha waxa la eegi doonaa si ay adeeg wanaagsan u bixiyaan. Maxaa dhibaato ay haysta? Ma siyaasad laanba haysata? Ma da'du weynaato in qaar kooda nasiya jirtaba haysata? Ma kaarkooga oona kaar gaara aan lahayn oo bank aan ka qaadan karin lacagtooda gaarkii baa jirta? Bankigu inuu bixiyo lacagaha qof qof u siiyo, maxaa caqabaday haysta si shaqaalahaygu uu qof walba lacagtiisa u doonto?
Horumada shaqaaluhu waa u diiwaan gashanay hay'adina waa u jirtay, intaasoo sanadada shaqaalaha dawladeed waa soo jiray inuu wa shaqeynayaan. Hawshan tan ku cusub waxa weyn aan tahay tiknoolajiyada, bal arinta markii hore faafaynaa.
Dabcan shaqaalaha dawladdu noo diiwaan gashanayeen jiray, laakiin nidaam hore oo duuga buu noogu diiwaan gashanaa oo faylal iyo qoraal iyo warqad gacmaha loola taga ahaa. Hadda waxaynu u guureynaa nidaamka casriga ah ee ay qofka la helo bu'diisa iyo fartiisa laga qaado, taasoo noqon doonta waxaan mar labaad qaranka ku soo noqon oo noqoto shaqo mar haakah laga yiraa.
Hore Soomaaliland way ugu gashay arrintii codayntii oo kale, dadka qaar baa isweydiinaya haddiiba hore dadka loogu diiwaangeliyo xogtoodii taallo mar labaad in la sameeyo diiwaangelin kaloo isla ishii la sawiray dadka, maxay macna ku fadhida?
Wala farq weyn baa u dhexeeya, marna dadweynaha guud baa la taarget gareeyaa, marna shaqaalaha qaranka gaar loo taarget gareeya. Shaqaaluhu xaq wuxuu leeyahay in la ogaado, in la diiwaangeliyo. Waxaa laga yaabaa qof meel fog joogay amaba doorashadan xiisa u qabin inaanu kaarka qaadan diiwaangelinta shaqaalaha, diiwaangelintii codaynta. Marka xogta la qaadayay marka laga hadlayo diiwaangelin doorashana waa gaar, xogta aanu ka doonayna shaqaalaha in laga qaadana waa gaar. Barkadu weliba ku darso si loo tayeeyo su-aalo ka dheeraada.
Hanaanka loo maraya muxuu yahay markaa? Ama waxaa la isticmaalaya qalabkii hore yaalay, mise idinka nidaam cusub la yimido diiwaangelin cusub iyo qalab cusub la imanaya?
Dabcan wala barnaamijka lagu shaqeynaya ama softwareku kala duwanaanaya qalabse, marka la yidhaahdo qalabyadani waxay u kala dhisayn karaysnaan mid walba shirkad ama cid gaara lahayd ama dowladda qayb ka mid a lahayd. Qalabkan Ilaahay fidliga caawin iyo dadaal dabadeed waxaa noo soo suurta gashay hay-adda shaqaaluhu yarata qalabyada u gaara oo shaqaaluhu helan sanad walba la qori doona. Sanad walbu abdeetin u baahanaya, in kolba dayactir iyo joogtayn buu u baahanaya. Saa darteed qalabha isagu gaar u yeeshay kama maarmin. Ilaahay fidligii maanta qalabkan ku shaqeyn doono waa kuwa hay-addu yeelanayso, qarankana raandhisu noqon doona.
Waxaan ognahay waxaa jira hay-ad qadaraasyada wax la yidhaahdo oo Soomaaliland leedahay. Nidaamka noocaas marka la bilaabay in hufnaan iyo in la bandhiga kama fursato, hab noocmaaba u marteen in qalabka la timaadaan iyo siinta ciddii hawsha ku shaqalaha?
Hay-adda qandaraasyada qaranku waa qayb weyn oo ka mid a mashruuc walbo qaranka u baahan yahay la socoto. Xoogga koowaad waxay saartaa waxyaabaha miisaaniyadda qarankeena ku jira. Qarankeena miisaaniyadda ku jirta ee hadday noqoto gaadiid iyo dhisme bay dabagashaa wixii miisaaniyadda ku jira siday u fushay. Kan waxay naga caawinayay bankiga adduunka oo ahaa mashruuc aan dowladdeen laga finance karayn inay deeq bannaanka uga timid. Marka se la eega hanaankii loo maray qaadashadooda, waa la baahiyaa jaraadyada lagu qoraa, websaydada lagu qoraa, muddo dheer kadib baa la isku yimaada. Hanaankii oo bidhlahay oo dhan buu maraa. Dabcanna hay-adda qandaraasada qaranku qayb weyn bay naga tahayo isku kambool baama degano waan ka wada shaqaynaa hanaanka baahinta.
Hore waxaad u sheegtay in gacanta lagu diiwaangelin jiray, in qalab iyo aalad casri oo xilligan socota la adeegsadaa, maxay macno ugu fadhiyeysaa shaqaalaha iyo guud ahaan Soomaaliland?
Shaqaalihiina qaranka barkhado 1993 baynu bilownay hay-adda shaqaalaha in la yagleelo. Muddo dheer dabadeed ilaa 2018 maanta joogno, maalinba sibay u qormeeyeen qofka waxa la weydiin doona shaqadanad qaranka u hayso xirfad ahaan ma kugu haboontay adiga. Arrintani waxay saameyn doontaa in reshafal shaqaalaha dhexdooda hadhow lagu sameeyo oo qofka shaqaalahan aragnaa aqoontiisa inuu meel kale la fadhiyo laakiin meel kale looga baahna. Isbedelkii staff transferkii iyo isku gudubkii shaqaalaha dowladda baa iman doona, bay saacidaysa arrimahaasoo dhan. Markaynu ka dhigno wax online oo elektroniga, waxaa fududaanaysa inaan ogaano shaqaalaha dowladda aqoontooda, heerkooda, xarumaha ay joogaan, si aan isugu bedeli karno.
Intee leg bay qaadanaysaa?
Qorshahan targetkiisu waxay 2027 ku dhammaato diiwaangelinta shaqaalaha dowladda, dhowaanna daahfurkii weynaabaa dhici doona rasmiga ahaayo xarun qaranka ka mid a laga bilaabi doonaa.
Haddiiba ay soo baxaan dad shaqaalad xisaabsanaa laakiin ama aan shaqaynin ama nidaam kale shaqada uga maqnaa, iyaga maxaa laga yeelaya?
Go-aan madaxweyne weeyaan wixii qaranka u adeegayayna in la tayeeyo, wixii aan u adeegayna bannaanka laga dhigo, si ay shaqadoonkeena tirada badan ee dhallinyaradeena iyo aqoonta leh ee bannaanka fadhiya, ninka dhoofay ama dhintay, qofka qarankeena miisaaniyad ahaan u diiwaan gashan laakiin manfac ahaan aan u qornayn, ee damcay inuu miisaaniyadda bannaanka ku qaato, hadduu damiirkiisu qaban waayey, dowlad qabataa joogta, dowlad qabataa timid.
Waxaa jira dad badan oo agoona oo ama waalidkood ama ehelkood ka shaqeynayeen dowladda oo markii u dhintay iminka weli mushaharkii qaata. Hadalkaagana waxaa ku jira xitaa dadkii dhintay dib baa loo eegayaa, iyaga maxaa u qorshaa?
Dabcan dadkiina da'da qorshaa loo sameynaya oo laska tuuri maaya waxaa imanaya xeerkii howlgabka qaranka oo gacmo aamin intuu ku ogaada nasinaya bannaankoogana wax ku siinaya. Dadkii dhintay eeg miisaaniyadoodu dhimashahaan u socotay qorshaanu ka samayn doonaa qarankan xilli adag bay la soo dabaasheen maanta hadduu geeriyooday ama gaboobay qarankay dushiisa tahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharma Arke Ahmed Muhammad waxa uu magaalada Hargeysa ugu waramayay Barkhad Maxamuud Kaariye halkaad kala socotaana waa VOA
galab wanaagsan mar kale dood cilmiyeed looga hadlay arrimaha garsoorka Soomaaliya halka uu ka qaldan yahay iyo sidoo looga tayeen karo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto ayaa warbixintan noo soo diray
dood cilmiyeedkan ayaa waxa soo qaban qaabiyay golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxana ka qayb galay garyaqaanka guud ee dawladda la taliyaha arrimaha sharciiga ee madaxweynaha Soomaaliya siyaasiyiin aqoonyahanno iyo xubno ka socday bulshada rayidka oo madasha lagu casuumay ugu horeey wasiirkii hore wasaaradda gaadiidka iyo doolista hawada Saciid Jaamac Qorsheel ahna gudoomiye ku xigeenka golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in tiirarka uu ku taagan yahay garsoorka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa kala dhiman loona baahan yahay in la dhameystiro
meesha hadda aan anagu aan noola muuqatay in wax ay ka jilcsan yihiin oo aanay jirin waxay ahayd in maxay ahayd kaalintii dawladdu ay meesha ka muuqato oo dawladdu waxay yaraa markaa qolinkan ay sad wasaaradu garsoorka ay isleedahay waxba in ka yara maartay dabacsan ama waayo wax laga yaabaa ninka hadda jooga inaanu isagu shalay joogin oo dorhatan aanu joogin ragba waxaan hayay wixii shalay hadii wax qaldanaayeen isagu ku saxi lahaa oo meesha ka dhaysheegi lahaa ayaa ahayd marka anigu waxaan sharci ahaan aan qabnaa waxa weeyaan in ay jirto wadadii lagu saxi lahaa in la helo
Ismaaciil Axmed Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu meesha ka maqan yahay golihii adeega garsoorka inta aan golahaasi la helinna aanu cagihiisa isku taagi karin garsoorka
wallahi aniga shakhsiyan aragtideyda halka uu ka qaldan yahay garsoorka waxay tahay hay'addii hooyada u ahayd garsoorka oo ah golaha adeega garsoorka ayaa ilaa iyo hadda qabya ah hay'addaas oo aan dhameystirina garsoorku marnaba caga kuma istaagayo ama ma dhismaayo waxa hortaaganna waxay tahay wax la yiraahdo conflict of interest waayo hay'adda adeega garsoorka waxa la yiri waa hay'addii qori lahayd garsoorayaasha eri lahayd dalacsiin lahayd looga dacwoon lahaa hay'addii waxaa la yiri golaha adeega garsoorka waxaa xubin ka ah maxkamadii sare gudoomiyaheeda oo ah garsoorayaasha ka mid ah haddii garsoorahaas wax laga tabanayo ayaa looga dacwoonayaa heelaaliya lagu soo daray marka hay'addaas oo la dhameystirin garsoorku ma istaaga
wasiirka dawladda hore wasaaradda warfaafinta iminkana la taliya sare ka ah wasaaradda dastuurka maxamuud cabdi xasan beekos ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka dhiman garsoorka dalka
garsoorka marka laga hadlayo dawlad baa laga hadlayaa dawladda saldhigeed waxa waa dastuur wuxuu leeyahay sharci dejin iyo fulin iyo garsoor waa saddex eedood oo iskaaba oo wada shaqeeya oo kala madax banaan marka garsoorka marka timaada waa saldhigga ugu weyn ee dowladnimada ee dal lagu wadi karo waa garsoor waayo ummadda dawladdu ay maamulaysa ayaa u baahan in sharci lagu kala celiyo sharcigaasna waxaa mas-uulka maxkamadaha mas-uulka darajooyinkooda kala sareeya si ay shacabka Soomaalida u aaminaan marka garsoorku aaminaan waa in wiimaada garsoor cadaalad ku fadhiya oo aqoon ku fadhiya oo sharci ku fadhiya marka waxa lagu heli karaa waxa waa dawladda xukuumadda madaxweynaha hadda jira iyo xukuumadda hadda jirta inay saxan gudiga adeega garsoorka sida dastuurku ugu qoran yahay ayaa si qaldan ah
garyaqaanka guud ee dawladda Cismaan Cilmi Guuleed oo doodan ka qayb galay ayaa ka warbixiyay qaabka ay iskula jaanqaadi karaan siyaasadda iyo sharciga
waxaa su'aal oo ma taqaanay arrin oo laga dhawaajiyo siyaasadda iyo sharcigu say iskula jaanqaadayaan ayda laftida la isku muwaafaqsano laakiin waxaa qabaa sharcigu waxa weeye dhaqangelinta siyaasadda sidaa waxaan u leeyahay anaga dalkeenna kama jirto laakiin dalalka axsaabta leh axsaabtu waxa ay leeyihiin barbaraam dalka ay ugu talagalay inay ku hogaamiyaan marka ay xukunka qabsadaan waxa ay sameeyaan shuruuc la jaanqaadi karto siyaasad dalka ay ku hogaamiyaan ay wataan marka saa marka la yidhaahdo siyaasaddu way ka xoog badan tahay sharciga way ka xoog badan tahay
ugu dambeyntii siyaasiga maxamed maxamuud guuleed gacma dheere ayaa sharaxaad ka bixiyay hadalka garyaqaanka guud ee dawladda ee ku aadan in sharciga iyo siyaasadu ay siyaasadu xoog badan tahay
laba aspect ay leedahay matalba marka aad aragto siyaasadda sharaysa marka lagu leeyahay sidoo u sheegay maxaa la yiraahdaa garyaqaanka guud wuxuu la dan lahaa waxa sareeya siyaasadda macnaheedu siyaasadda marka hore sharciga samaysata talma ku saqto Obama care baa lagu leeyahay wax Obama care waxa bedelay mise Trump care baa Trump care baa bedelay dawladdu waxay sameysataa sharciiga sida ay doonayso waxay u soo martaa golaha wasiirada baarlamaanka markaas ay sameysato ka bacdi uu sharciyada ka sara maraya laakiin sameyntiisa in fil wada xog la ayda kale taas wuxuu markaa la hayaa oo ka wada isaga sameyntiisa iyada baarlamaanka iyo ka bulo bigareen karto oo qodobada bedeli karto oo waxa soo run siyaasadda in la waafajeeyay doonaysa siyaasadda laakiin mar hadii sharcigu sameysmay baarlamaanka uu ka soo baxay la wada ansixiyo baarlamaanka ansixiyo oo madaxweynuhu ansixiyo sharciga sareeya
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abubakar Maxamed
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya oo iminka ka soo kabanaysa culada daashaday muddo sanado ah ayaa waxa ka jira isbeddel iyo horumar kala duwan hasa ahaatee dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka howlgasho gudaha wadanka oo la fahanteeda si xawli ah ku kororto xilliyadii dambe ay xoog saaraan oo kaliya dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo culadaha ama ba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Axmed Tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye inima Xasan Cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa Maxamed Axmed Tuur yare maxaa keenaya in warbaahintu ay xoog saaraan wararka la xiriira siyaasadda culadaha amaba dhacdo marka taagan
hadii aan ku horeeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jir ah u tabiyaan dhacdooyinka siyaasada iyo culadaha iyo markaas la xariira waxyaabo badan ayaa keenin kara sidaan u aaminsanahay waxyaabaha keenin karana waxa qayb ka ah in qibradii ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka iyo warbaahinta ka jiraa ay arimaha keenayaan sida xaqiiqda ah ee jirtana waxa weeye in warbaahintu ay xoog saaraan wararka la xariira culadaha iyo siyaasadaha laakiin ay yihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xariira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelinta ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin arimaha wacyigelinta la xariira kala marka aan fiirno waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka Soomaaliyeed maanta in la siiyo waxa sidoo kale jirta horumarro iyo kaalimo bulshada ay leedahay oo nolosha waqtigan ku soo biiraya taas oo loo baahan yahay in warbaahintu daboolaan laakiin taa bedelkeeda waxay xoog saaraan arimaha la xariira wararka dagaalada ku colaadaha siyaasada oo kala tooliba siyaasadu isku mid maahan siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta Soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadlayno ay si buuxda u falanqeeyaan waxyaabaha mucaaradada la xariira ayaan dhigi karaa waa kuwa ugu xoogan warbaahinta aad u falanqeeyaan
baahinta gudaha wadanka ka jirta aad bay u fara badan tahay haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxa aad u yar kuwa ka hadla arrimaha bulshada maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco
in xilliyadii ugu dambeeyay markaan eegno shalay iimaanta maanta ayaan horumarka gaarnay warbaahinta dalka waxaad arkaysaa warbaahin farabadan oo la furay shalamaysan furneen waxa la dhigi kara hadda wariyashii batay maamulada idaacadii batay marka horumar halkaas waa laga gaaray dhanka kale markaan eegno lama arkayo wariye haddii xirfadiisu ay tahay siyaasad inta badan loo wada orday ma jirto wariye u toobara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale ma jirto wariye dhanka arimaha bini'aadnimada ka shaqeynaya oo rabo inuu ka gun ka gaaro arimaas inuu ka hadlo mid ganacsi ma jirto marka waxa la dhigi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray siyaasadana waxay tahay maanta markan aan sameeyo arimo siyaasad oo kale oo aan raadi xildhibaano wasiir ama mas'uul ugu sareeya dalka aan hankeygu yahay oo aan gaarin dadka iga hooseeya dhibanayaasha oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo marka qofka kale ee aniga ugu xagtay rabo haddii iskuulaadka dalka saxaafadda ku baranayo waxa leeyihiin nimco oo iga horeysay wasiir hebele wareysatay xildhibaan hebele wareysatay marka anoo ugu dayana marka qaarkood waxa dhigi karnaa saxufiyiinta qaar keenaa dul aan u horseed
hadii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah ma waxa uu sabab ah xirfada wariyasha
mise midda siyaasadda qofka markaasii warbaahinta iska leh
dadka horta warbaahinta iska leh oo xiliyada qaar leh kara u jeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad hadii ay cad yihiin aan lahayn siyaasadda lagu hirgeliyo maamulka warbaahin kasta markii uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan la yaqaano bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo siyaasadaha warbaahinta Soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda markii loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka waa bilaa siyaasada la dhigi karaa warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah sida darteed mar hadii qofka milkiilaha aragtidiisa lagu shaqeynayo waxa lagu qasban yahay in maalinba gabi laga leeco maalinba qar laga boodo maalinba talaabo qadan la qaado maalinba meeshii arintu ay u badan tahay loo leeco marka waxay arrimahaas u dhaneeyeen in warbaahintu aanay awood u yeelan in bulshada waxay u tabinayso ay noqdaan wax isku dheelitiran ay horumarkii wax kaga tabiyaan siyaasadii wax kaga tabiyaan xirfada wariyuhu waxaan leeyahay arintaasii kuma lahan saameyn weyn laakiin saameynta buuxda waxa iska leh maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dajiyo
nimcu waa dagaysanaysa ee dooda tuur yare wuxuu qabaa in xirfada wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iska leh ee warbaahinta adigu taa ma qabtaa
gurigaan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo kale dabcan noocaas loo dhiso ujeeda laga leeyahay
waxaan siinayaa tuur yare
saynabe waxaa jirta samka hay'ad shaqeynaysa sida hay'adka waxay leedahay guideline yaani wadiiqo shaqada loo qabto wadiiqo qofka looga baahan yahay inuu shaqada u raaco wadiiqo loo baahan yahay in shaqo ka saaxiib ay ku socoto shaqo kasta marka la qabanayana nidaam loo maray leedahay nidaamka warbaahinta shaqadeeda loo qabanayo hadii uu yahay mid degsan ee cad ee la yaqaano wariyuhuna uu haysto waxaa lagu qasban yahay markaas in nidaamyadaas la raaco oo nidaamkaba degan markaas lagu shaqeeyo tusaale warbaahinta leh nidaam shaqo ee degan oo dhinacyada nolosha isku dhelistiraya waa warbaahinta waxuu ku qasban yahay wariyuhu markasta inuu raaco nidaamka degan shaqaalaha warbaahinta ka shaqeeyaahi si xifradooda kor loogu qaaday waxaa loo baahan yahay in marka hore iyaga la horumariyo si warbaahintu ay u horumarto
adigoo soo koobaya nimco gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
shalay meesha la joogo maanta lama joogo oo isbedelaa dhacay shala markay tobanayay shaqeynayso suxufiina maanta waxaa shaqeynaysa sodomiya ama in ka badan oo qaarkood hadda wax bartay marka in aan anaga kala baxno qof walba qaanadeed ee gasho oo wixii humanitarian ka shaqeynayo wixii caafimaad ka shaqeynayo laakiin hal meel aan kusoo wada aruurino dadka aan fahamsiin dadka intaan ban waxaan fahamsiin oo kaliya in qarax uu kale inaan ugu sheekeyno ama dhibaato markay dhacdo waxaad arkaysaa dhacdo yar oo dhacday hal cunu ku dhaawacmo ama arin kale oo wadamada caalamka wax walba ka dhacaan in anaga buubuunay social media ku isticmaaleen qarax weynaa dhacay marka taas waxa loo gudbi karaa inaan noqono dad muwaadiniin ah dalkan anaga iskale dadkiisna anagu waay wariyasho dhashana anagu waay wadanka marka inaan caalamka ka gadno shal qaraxyada anaga ka gadnay oo wadamada qaar ko tusaale noogu soo qaadanay Soomaaliyo kale yaan noqonin marka ina anaga noqono dad dalka iska leh ee ka shaqeynay amnigiisan dhaano siyaasadisi wax walba oo waajib qaran ee adiga suxufi ahaan ku saarina anaga ka soo bax
xubanteed dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wariye maxamed axmed tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye inima xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanidseen markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain habeenkii xalay ahaa dhowr kulan ayaa la ciyaaray waxaana kooxda kubadda cagta ee Levante oo gurigooda ku ciyaaraysa lagaga badiyey hal iyo eber oo Celta Vigo ayaa guusha hal iyo eber ay ku raacday Alaves waxay ka badisay oo tiro taaleyga kaga badisay kooxda Sevilla halka Espanyol iyo Atletico Bilbao kulan adag oo ciyaareenna ay ku kala tageen hal iyo hal bareeja hase ahaatee kulan aad u xiiso badan ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta Real Sociedad iyo Barcelona kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad ayaa waxay la hormartay laba gool oo degdeg ah oo qaybtii hore ciyaartay dhalisay ciyaaryahanada Juanmi iyo Jose ayaana labadaasi gool kala dhaliyeen asa hate daqadi ugu dambeeyay qaybta hore ee ciyaarta ciyaarihanka reer Brazil ee qadka dhexe ka ciyaaray isla markaasina ay kooxda kubada cagta Barcelona xil ciyaareedkan soo iibsatay ee Bolinho ayaa gool ka soo magay kooxdiisa waxana qaybti hore lagu kala nastay 2-1 oo kooxda kubada cagta ee Real Sociedad ay ku hoggaaminaysay kooxda kubada cagta Barcelona ayaa halkeedii ka bilaawday markii qaybti dambe ciyaarta la isugu soo noqday waxayna u muuqatay in ay la wareegtay hoggaanka kooxda iyo waliba qaabka ciyaarta ay kooxdu isugu dhufsanaysay ciyaarihan Luis Suarez ayaa 2 gool oo sixigta u dhaliyay kooxdiisa halka ciyaarihan Lionel Messi uu ku soo qatimay kubada oo qurux badan oo ahayd Blueson banaanka shisha loo dhigay kaasi uu shabaqa koobsaday iyadoo aan gool hayaa kooxda Real Sociedad isnu xinin waxaana tan ciyaarihan Lionel Messi uu muuqdaanin kooxdiisa kubada cagta ee Barcelona ay isugu duba dhacday walow ciyaarihankay dhawaantay soo iibsadeen ee Coutinho aanu weli garoomada soo gelin haddana kooxda kubada cagta ee Barcelona ilaa ay hadda hal kulan lagama badin sida uu horyaalka waddankaasi Spain xilli ciyaareedkan u bilowday halka kooxda kubada cagta ee Real Madridna ay maalinba maalinta ka dambeysa hoos u sii dhacayso iyadoo guuldarrooyinka soo gaaraya kooxduna ay noqdeen kuwo isxiga oo had iyo jeer aad muddo inay isdaba socdaan waayo kulankii ugu dambeeyey toddobaadkan kooxda kubadda cagta ee Villarreal way wada kulmeen waa laga badiyey kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaana lagaga badiyey hal eber weliba garoonkeeda Bernabeu ee magaalada Madrid ay kooxdu ku ciyaarisay dalka Ingiriiska kulan xiiso badan ayaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester City oo kulmay waxay noqotay ciyaartii ugu hadalhaynta badan isla markaasina waxaa la soo afjaray maalmihii guulaha ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City Liverpool way ku durdurisay Manchester City oo banooni adag oo qurux badan ayay la dheeshay cashirkii ay Man City garoomada ku qori jirtay isla markaasina kooxaha kale u dhigi jirtay ayaa iyada loo dhigay oo waxaa la cabsiyay sharoobo kubadeed waxaana habeenkii xalay ahaa ay u muuqatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City koox hadda uun banooniga baranaysa marka la eego qaabka looga qabtay isla markaasina kubadda lagaga haystay inta badan ciyaaryahanada ku dhaarata kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee Firmino Mohamed Salah Mane iyo wiilka ay dhawaantan soo iibsatay Alexis Oxlade Chamberlain waad moodeysu haatan inuu buuxinayo booskii Coutinho ayaa 4 gool ay kooxdu ku badisay u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 3 gool keensatay oo qaybtii ugu dambeysay ee ciyaarta markii la joogay waxay u muuqatay koox yar qalqal abuureysa isla markaasina difaaca kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay u wakaayeen kuwo aad moodeyso in culaysku uu soo koray si kastoo ay noqotaba waxaa 90 daqiiqo ay ku soo gabagabowday 4-3 oo afka ciidda loo daray kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallinka kooxdaasi Guardiola oo ciyaarta kadib hadlana waxa sheegay in taageerayaashaasa waxankooda Liverpool ay qalqal geliyeen ciyaartoyda isla markaasina uu ahaa cashir ay u baahan tahay kooxdiisu inay barato si kulamada adag ee horyaalka qaaradda Yurub markay ciyaarayaan ay tan oo kale aanay ugu dhicin kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iyana guuldarrooyinkii soo gaarayay aad moodaa inay marmar ka dambeysa soo tarayaan beenkii xalay ahaa waxaa ka badisay kooxda FC Bournemouth oo 2-1 ayaa lagu dharbaaxay waxaa garoonka ka maqnaa ciyaaryahan Mesut Ozil oo in dhaweedba ka dhaawacnaa isla markaasina ilaa hadda kooxdiisa aan wax heshiisa la gelin iyo ciyaaryahan Alexis Sanchez oo macallinku ka soo tagay iyadoo wararkii ugu dambeeyay soo baxayna haatan ay sheegayaan in ciyaaryahankaasi uu macallinku ka soo tagay sabab la xiriira in la iibinayo muddo 24 saac gudaheeda ciyaaryahankan ayaa in dhaweed waxaa doondoonaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City hase ahaatee haatan waxaa soo baxaysa in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ciyaaryahankaasi doonayso inay la wareegto macallinka Arsenal Arsene Wenger ayaa waxaa la leeyahay waxa uu doonayaa ciyaaryahan Mkhitaryan wiilka reer Armenia ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United u ciyaara
waa tahay maxamuud waad mahadsan tahay waa ka xunaa ciyaarahaas inaad idin dhameystir weyno idaacaddii galabnimana waa naga inta jacfar kukaya anigoo saare cabdi axmed booxaad leenahay nabadgelyo